Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Waziri wa fedha wa Afrika Kusini Tito Mboweni amesema leo Ijumaa kwamba kulikuwepo na zaidi ya dola bilioni 4 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF na Benki ya Dunia ili kuisaidia Afrika Kusini kupambana na tatizo la COVID-19. Mboweni alisema pia wana wajibu wa kuifuata IMF na Benki ya Dunia kwa ajili ya ufadhili. IMF imeashiria kuwa Afrika Kusini inatakiwa kuomba hadi dola bilioni 4.2 katika kujibu janga hili la virusi vya corona. Huku Benki ya Dunia inaonekana hivi sasa tutaweza kufanya mashauriano ili msaada wakati ya dola milioni 55 na dola milioni 60 ni ndogo sana, lakini tutazungumza kadri tuwezavyo, amesema Mboweni. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia leo Ijumaa ulisema kwamba utaongeza muda wa sitisho la mapigano nchini Yemen kwa mwezi mmoja ili kuunga mkono juhudi za kupambana na janga la virusi vya corona. Shirika la habari la serikali SPA lilimkariri msemaji wa ushirika huo. Sitisho la mapigano la wiki mbili lilitangazwa na ushirika ambao unapambana na kundi la Wahouthi wenye uhusiano na Iran huko Yemen, ambao muda wake uliisha Alhamis bila kuwepo sitisho la kudumu. Kundi la Wahouthi halikubadili sitisho la awali la mapigano la ushirika, na ghasia zinaendelea katika majimbo kadhaa na kuongeza wasiwasi kwamba vita vitaendelea katika taifa hilo la Yemen ambalo tayari uwezo wake umedhoofishwa katika mapambano ya virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza hapa mjini Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel watasaidia kuzindua juhudi za ulimwengu leo Ijumaa za kuongeza kazi za kupambana na COVID-19, shirika la afya duniani WHO limesema, lakini Marekani ilisema haitashiriki. WHO ilisema jana jioni kwamba itatangaza ushirika wa kihistoria hii leo kuharakisha maendeleo ya usalama, dawa zinazofaa, vipimo pamoja na chanjo ili kuzuia, kutambua na kutibu COVID-19. Msemaji wa WHO Fadela Chaib alisema taarifa hii kwa Umoja wa Mataifa leo kwamba Macron na rais wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen watashiriki wakati wa tangazo hilo linaloongozwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane anasema hatakubali kusukumwa kuondoka madarakani hadi akiwa tayari kufanya hivyo. Bwana Thabane aliliambia gazeti moja maarufu kwamba hakuna mtu yoyote mwenye haki ya kupanga muda wa yeye kuondoka madarakani, licha serikali ya nchi hiyo kuahidi kumpa fursa ya kuondoka kwa heshima madarakani. Waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 80 amekuwa kwenye shinikizo la kujiuzulu kufuatia shutuma kwamba alihusika kwa mauaji ya mke wake wa kwanza ambaye walitengana naye miaka 3 iliyopita. Mke wake hivi sasa amefunguliwa mashtaka ya mauaji. Baadhi ya wanachama wa chama chake Bwana Thabane wanasema wanamtaka aondoke madarakani mara moja. Vifo vipya takriban 3,332 vya virusi vya corona Marekani viliripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita, kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, moja ya siku zinazoelezewa kutokea vifo vingi tangu janga hili lilipoanza. Wakati huo bunge limepitisha takriban dola bilioni 500 hiyo jana, ikiwa ni matumizi kwa ajili ya tiba ya virusi vya corona na kupelekea auheni mpya kwa wafanyakazi na mahospitali yanayotaabika wakati huu wa janga hili la corona. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia maafa ambayo yamejitokeza nchini Kenya mara baada ya mafuriko na kusababisha maporomoko ya ardhi, na hilo limetokana na mvua kubwa ambazo zimenyesha katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Na katika sehemu ya pili tutaangalia namna ambavyo sekta ya michezo imekumbwa na adha ya virusi vya corona, huku ligi mbalimbali za Ulaya zikitarajiwa kumalizika. Nakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Huku ulimwengu mzima ukiendelea kupambana kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, maeneo tofauti ya nchini Kenya yanaendelea kushuhudia mvua kubwa ambayo imesababisha mamia ya watu kuhama na kupoteza mali. Watu kadhaa wameripotiwa kufariki dunia baada ya maporomoko ya ardhi kutokea sehemu chache, huku baadhi yao wakisombwa na mito. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, amefuatilia madhara hayo ambayo yamesababishwa na mvua sehemu tofauti za nchi hiyo.
Mafuriko ilianza Jumapili, ikaendelea ikifika Jumanne, sasa ilikuwa zaidi. Ikabidi sasa watu wahame, sababu hakukuwa na pahali pote pa kulala ama pa kukalia. Tulipoteza vitu mingi sana. Tulipoteza chakula zenye zilikuwa kwa nyumba, malazi, kila kitu iko kwa maji, kila kitu, vyombo, kila kitu kwa sababu maji kabisa. Sasa tuko kwa Justice Center, tumehamia kwa Justice Center sababu hapo ndio niliona naweza kuhamia, sababu sikuwa na uwezo wa kutafuta nyumba mwingine kwingine alafu nilipe. So tumehamia hapo, tuko hapo wengi, Nyando Social Justice Center. Hapa penye tuko familia 21. Hatujapata msaada wowote, ni kujikaza tu, tunajikaza sisi wenyewe. Ya watu wetu wa watetezi wa haki, that is National Coalition Defenders, ndio walitupea msaada ya chakula, lakini county government hapana. Tungeomba usaidizi sababu hatuna hata malazi. Hapa penye tuko tunalala kwa sakafu. So hatuna malazi, hatuna chakula, hatuna nini kwa hiyo. Umejua tuko wengi sana hapa na tuko na watoto, kila mtu ako hapa. Ni hali ngumu sana sababu hatuna otherwise, itabidi tukae sababu hatuwezi kimbia, hatuwezi kufa sababu kuna flood. Do tuko kwa hali ngumu sana, hatuna malazi, hatuna chakula, hatuna nyumba. Tuko hapo sasa, tumejiquarantine tu hapo kidogo.
Ni Peter Alando, mkazi wa Nyando, magharibi mwa Kenya, eneo ambalo limekumbwa na mafuriko makubwa. Mvua inayoshuhudiwa sehemu tofauti za nchi inaendelea kugharimu maisha ya watu na mifugo, ambapo pia nyumba nyingi na mimea vimeharibiwa. Katika kaunti ya Kisumu, magharibi mwa Kenya, wakazi wa eneo la Nyando kwa sasa wanahofia maisha baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake na maji kufurika karibu nusu ya soko la Ahero. Wakazi wanasema kuwa mafuriko hayo ndiyo mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa eneo hilo kwa miaka mingi. Ripoti pia zinasema kuwa karibu familia 800 zimeathirika katika kijiji cha Kanyumba kilicho eneo hilo. Katika mtaa wa mabanda wa Nyalenda kuna hofu ya kutokea mlipuko wa magonjwa baada ya nyumba kadhaa kujaa maji yanayotokana na kupanda kwa kina cha ziwa Victoria. Karen Wamboi Omanga, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya haki eneo la Ahero huko Nyanza, magharibi mwa Kenya, ambaye pia kituo chake kina wahifadhi baadhi ya waathiriwa, anasema mafuriko yamesababisha familia nyingi kupoteza kila kitu.
Hapa Ahero tuko na hii center, Nyanda Social Justice Center, mahali watu tunashughulikia haki za binadamu. Na wakati mto Nyando ilifurika na ikavunja kingo zake, watu wengi hapa Ahero waliweza kupata madhara, watu karibu 2000 boma zao, impact 800, nyumba 800 zimeweza kubomoka, na watu wengi wameweza kwenda kuishi katika shule. Kuna shule inaitwa Okanja, hapo ndio serikali iliidentify ikasema hapo ni evacuation center, mahali watu wanaweza kwenda kuishi. So watu wengi waliweza kwenda pale, lakini hapa kwa ofisi zetu tuko na wanaharakati ambaye huwa tunafanya kazi pamoja nao, Human Rights Defenders, ambaye wameweza karibu ni 21 ambaye wameweza kuadhirika pamoja na jamii zao. Nyumba zao zimeweza kuingia maji, zingine zimebomoka, wengine vitu vimebebwa zote. So waliweza kutorokea hapa kwa ofisi zetu, kwa sababu ofisi zetu maji haikufika hapa. Ilikuwa tu karibu kufika lakini haikufika. Tumekuwa hapa kwa hizo siku tatu sasa. Tuko na jamii 21 hapa, na hizo jamii wako na ni wamama, wanaume na watoto. Ile shida tuko naye sana ni malazi, kwa sababu nguo za kulala, vitanda, kila kitu, vyombo zao za hao watu vilibebwa, nguo zao za kuvaa, hawana nguo yoyote. Mtu alitoka tu na ile nguo, wengine hata walikuja na nguo za kulala, malazi. Watoto walibebwa wakiwa uchi wakakuja hapa. So tuko na shida za manguo, tuko na shida za malazi, mablanketi, mattresses, kwa sababu zile mattress kidogo ambazo nilikuwa nazo hapa, kwa sababu mimi huwa niko na mahali pa kuokoa rescue. Tuseme kama ni mtu amekuja kesi ya dhulma, huwa tuko na vivili. Sasa niko na mattress kama ine, hizo ndio mattress watoto na wamama wanashare, lakini wanaume wanalala kama wamekiti. Ile shughuli naona serikali ya county walifanya, waliweza kukutana watu wa disaster, waliweza kukutana, na baada ya hiyo mkutano wakaweza kuidentify hiyo shule ya Ukanja Primary, watu waweze kwenda hapo. So, unajua kama watu ni wengi wanaenda wanakaa kwa madarasa, na kutoka wakati huo, kusema ukweli, sijaona chakula imeletwa. Alihamisha tu watu wakawaweka kwa shule. Hiyo ni kama kwa sababu watu walikuwa wameketi kwa mabarabara, na walikuja tu na malori wakabeba watu kutoka kwa barabara, na wakana Red Cross wakatoa watu kutoka kwa manyumba, wale walikuwa wamekwama, wengine walikuwa wamekaa juu ya miti, wakatolewa wakapelekwa kwa hiyo shule. Na kutoka wakati huo hakuna chakula wamepelekewa, hakuna malazi, watu wamekaa tu hivi. Hata leo asubuhi nilitembelea pale, na hata security hakuna.
Katika kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi, huko bonde la Ufa, wakazi wa kata ya Kipchumwa ilipotokea maporomoko ya ardhi wana majonzi baada ya kupoteza watu kadhaa Jumamosi iliyopita. Kamishina wa eneo la bonde la Ufa George Natembeya anasema mkasa uliotokea katika soko la Jesogon ulikuwa mbaya, ambapo jitihada za kutafuta hata miili zimekuwa zenye changamoto nyingi. Anasema mkasa uliotokea katika soko la Jesogon ulikuwa mbaya, ambapo hata jitihada za kutafuta miili zimekuwa zenye changamoto nyingi.
Kuna miili 19 tumepata, lakini najua sio miili complete. Napata mkono, napata vidole, napata kichwa, napata watu walibondeka sana. Ni body parts ya watu karibu watu 19. Alafu wale ambao tunawatafuta, wale ambao hatujawapata, inasemekana kwamba familia yao iwaone watu 16. Hiyo kazi na officially tumemaliza, kwa sababu kuna mafuriko mengi sana huko, lakini kuna timu ambazo bado ziko on the ground, kwa sababu kuna pia vifaa ya serikali pia ilipotea ambayo tunaendelea kutafuta. Lakini najua hii kazi mimi nimefanya, nimepitia kwa hizi majanga mengi, najua wakati mimi mtu asemekana yuko amepotea kwa mafuriko, na kumbe mtu alikuwa ameenda ziara zake baadaye anakuja. So tuna assume kwamba wote walikuwa katika hayo mafuriko, like wale ambao ya account for ni karibu watu 16. Kulingana najua tunachukua report at face value, mtu akuja sema mtu wake alikuwa pale kwa na hajapatikana, hatuweze kuanza kupigana na mtu kusema nini kufurufa na nini, hapana. Tuna assume alikuwa pale na hajapatikana. Ni soko ya kawaida tu, soko tu ambayo kuna maduka, kuna biashara inaendelea pale, watu wanauza mboga, wanauza mifugo. Soko ya mifugo ndio huwa Jumatano inakuwa huwa soko kubwa sana, maana mifugo yote kutoka Elgeyo Marakwet, kutoka Pokot, watu wanaleta mifugo hapo, wanaleta ng'ombe, wanaleta mbuzi, wanaleta kondoo, wanaleta nini. Ni soko kubwa sana. Maji alikuja mchana, najua mvua ikonyesha pale kwa soko, mvua ilinyesha kule milimani kule Elgeyo Marakwet. Alafu maji yakaja na kasi sana, lakini uzuri wakati alikuja na vishindo, watu wakatoroka kwa manyumba. So soko yote pamoja na police station yote ilifyekwa, lakini waadhiriwa wengi ni wale ambao walikuwa milimani, wale ambao waliteremka na maji. Sasa maji iliwachota, maji kule juu ikakuja na wao. So walikuja na mawe makubwa sana, wanagongwa, wanafanya nini, wanabondwa. Ilikuwa ni mbaya, watu walipoteza mali. So wakati nyumba imesombwa yote, hata hakuna sufuria, inawapatia sufuria vijiko, vile vitu nyumbani, vyombo vya nyumbani tu, ili waanze nayo maisha, na tutaendelea kuwasaidia mpaka hali yao ya kawaida yarudiwe. Tafika mahali pia watu kwa ile kuna ile inaitwa non-food items, ambayo pia tumewaletea kidogo, na itafika mahali pia tujaribu kuona kama tutawapatia mabati, lakini kwa sasa tutaangalia mabati, maana mahali pale wanakaa long term plan ni kwamba watu watakani ukaa pale, maana jambo limekuwa linatendeka mara kwa mara, mvua inanyesha.
Kusini mwa bonde la Ufa, watu kadhaa wameripotiwa kuuawa na mafuriko. Eneo la Samburu, watu wawili, mtoto wa miaka 6 na mwanamume wa miaka 30 walifariki Jumanne jioni katika kijiji cha Ilaut. Huko Laikipia, mzee wa miaka 71 naye alifariki baada ya kusombwa na maji alipokuwa akijaribu kuvuka mto Sabugo. Wakazi wanaoishi karibu na fuo za ziwa Naivasha wameshauriwa kuondoka, ambapo pia barabara kadhaa zinazoelekea mitaa ya eneo hilo zikiwa zimesombwa na maji. Katika kaunti ya Narok, gavana Samuel Tunai amewashauri wakazi kuwa waangalifu baada ya mito kadhaa katika eneo hilo kuonyesha dalili ya kuvunja kingo zao. Huko Pokot Magharibi, kaunti inayopakana na ile ya Elgeyo Marakwet iliyokumbwa na maporomoko ya ardhi, gavana John Lonyangapuo anasema hatua za kudumu zinahitajika kuchukuliwa ili kuzuia mikasa mibaya siku za usoni.
Focus yetu sasa ni kuona namna ya kuweza kuishi na challenge ambayo iko mbele yetu, na lazima tuje na mbinu ya kuweza kumanage pasipo kufukuza watu, pasipo pia kuwacha watu pale. General behavior, tutafanyaje watu wasikufe, milima yasikatike, miti isikate, pesa kutoka wapi? Nasikia kuna environment UN, tunataka kuongea na hao pia, kama wanaweza kutufund pesa au aje tu na nguvu ya UN tupande miti. Tunataka tu miti ipandwe, hata kama mashamba ni ya mtu, 70-80%. Kwa hiyo milima iwe miti, kama hakutapata ardhi ingine ambayo tumetoa na national government. So hapo county government haina pesa ya kununua shamba, kuna ministry ya ardhi Nairobi.
Huko Taita Taveta, mashariki mwa Kenya, familia 27 zilibaki bila makao baada ya nyumba zao kuharibiwa na maporomoko ya ardhi eneo la Undanyi. Mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti hiyo, Joram Uranga, anasema nyumba 18 ziliharibiwa vibaya wakati wa mkasa huo na kulazimu familia kutafuta hifadhi kwa majirani na wahisani.
Shukrani kabisa Jason Mwekundu kwa ripoti hiyo. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii basi tunaangalia namna sekta ya michezo ilivyoathirika kutokana na virusi vya corona. Shirikisho la soka barani Ulaya, UEFA, limethibitisha kwamba kufuzu kwa klabu bingwa barani Ulaya kutaamuliwa na nafasi ya timu katika ligi, lakini uamuzi wa namna wa kuchunguza timu hizo umeachiwa vyama vya soka na vitakuwa na nguvu ya kuamua namna itakavyochagua timu katika msimu huu ambao haujakamilika. Watendaji wa UEFA wamekutana kujadili athari za virusi vya corona katika michuano yake na kwa mara nyingine kutoa uamuzi mkali. kwa vyama vyenye ushirikiano kwamba msimu wao wa mwaka huu umekwisha. UEFA imeeleza kwamba kama ligi hizo hazitakamilika, basi timu zitakazoshiriki klabu bingwa zichaguliwe kulingana na namna zilivyoshiriki ligi na kufanya vizuri, na mchakato huo ufanyike bila upendeleo, uwepo wazi na kutokuwa na ubaguzi wa namna yoyote. Hali hiyo ikiendelea, kwa mfano klabu ya Manchester United yenyewe imejipanga kurejea mazoezini mwezi ujao, lakini ina mipango mingine sehemu mbalimbali kama marufuku ya kutoka majumbani itaendelea. Kwa mujibu wa kocha msaidizi Kieran McKenna, virusi vya corona vimesababisha ligi kuu ya Uingereza kusimama kabisa toka mwezi uliopita, wakati ambapo Man U ilikuwa imeanza kufanya vyema na kupanda kuelekea katika nafasi nne za juu baada ya kucheza mchezo 11 bila kufungwa katika mashindano yote. Kila mchezaji wa United amekuwa na mipango binafsi ya kurudi na kufanya mazoezi, huku wakitii amri ya kutotoka majumbani ambayo itaamuliwa kuendelea au la na serikali ya Uingereza wiki ijayo hapo Mei 7. Hayo yakiendelea, vilabu vya soka vya Ujerumani vyenye vinatarajia michezo yake kurejea tena mwezi Mei baada ya kusimamishwa kwa miezi miwili kutokana na mlipuko wa corona, na kufanikiwa kumalizika kwa muda mwafaka kwa sababu wachezaji wengi mikataba yao inamalizika hapo Juni 30, lakini tarehe rasmi ya kuanza ligi hiyo bado haijawekwa bayana, ambapo mtendaji mkuu wa ligi ya Ujerumani Bundesliga Christian Seifert anasema kwamba kile kitakachowawezesha kufanya uamuzi wake ni serikali ya Ujerumani kutangaza. Kwa maana hiyo, wao ndio wenye uwezo wa kupanga tarehe. Kwa maana hiyo, baada ya kufanyika hilo watapanga tarehe rasmi. Nimezungumza na wachambuzi na wanahabari wa michezo, Musa Mwakiso. Musa Mwakiso, hebu tueleze kwanza hali inavyoelezwa ya Ulaya. Je, kile kinachoonekana kitafanikishwa kwa ligi kurejea wiki ijayo?
Inategemea sana namna ambavyo hali ya afya itakavyotengemaa, na ndio maana hata Ujerumani wamesema kwamba wao watarejea mwezi wa tano tarehe tisa. Mustakabali ambayo itasimama ni nini ambavyo mamlaka za nchi hiyo itasema katika upande wa afya, lakini wanaenda mbali zaidi kwamba huenda ligi hiyo ikachezwa huku wachezaji wakiwa wamevaa barakoa, ili kuhakikisha kwamba afya za wachezaji hao hazitoathirika. Unaona kabisa kwamba ni mataifa ambayo yana hamu kuona michezo ikirejea, lakini pia wanakwenda mbali zaidi kutizama namna gani ambavyo ligi hii kama itakuwa uwazi, na ili kuweza kusaidia pia hali ya kijana pia ya masuala ya kiuchumi, ambapo kuna wadhamini wengi sana wameweka fedha zao ili kuona kwamba ile tija inapatikana.
Lakini Musa, unaweza kutueleza vile vile kwa mazingira yaliyopo, ligi hizi zitarejea ama ndo tujitayarishe kuona kwamba timu zinarejea katika msimu wa ligi pengine mwakani?
Kama lijanga kile
ambacho labda kwa kumalizia unachoweza kutueleza kwa mazingira ambayo yamekuwa yakiendelea, vipi sasa swala la kifedha kwa hizi timu? Maanake baadhi ya watangazaji wameeleza kwamba kama ligi zitasimamishwa basi warejeshewe pesa zao. Asante Musa Mwakiso. Vile vile nimezungumza na mwanahabari wetu ambaye yuko Cairo, Misri, Shafi Mbinda. Shafi, hebu tueleze hali halisi jinsi unavyoiona kuelekea Ulaya.
Ya, ni kweli kabisa hili kwamba kuna uwezekano, na hasa ukizingatia hivi sasa kwa baadhi ya mataifa ya Ulaya hali ya janga la corona imeanza kurejea, kwa maana kwamba kuna matumaini kidogo, visa vimeanza kupungua na baadhi ya watu wameanza kurudi makazini. Kwa hivyo kuna uwezekano mambo yakarejea katika michezo, na hasa ligi hii ambapo Ujerumani tayari wameshaanza mchaka na hali kadhalika. Katika masuala ya utaratibu pia kuna uangalizi wa hali ya juu, kutakuwa na utaratibu fulani mwezi wa sita, ingawa bado si rasmi sana, lakini mambo huenda yakawa yako vizuri na masharti kuzingatiwa. Kwa hivyo kuna uwezekano mambo yakarejea na watu wakapata ladha kwa kurudi tena michezoni hidi.
Lakini vile vile kwa upande wa michezo ya Afrika, nini ambacho unakiona Shafii?
Hili ni kwamba kwa Afrika hasa na shirikisho la soka ni kwamba bado kuna hali ya kuhofia hatari ya virusi hivi vya COVID-19 au kwa lugha nyingine virusi vya corona, kwa sababu mataifa Afrika yameonekana na udhaifu mkubwa katika kukabiliana na janga hili, na hasa katika kudhibiti mijumuiko ya watu na hali kadhalika katika michezo na burudani. Kwa mfano hivi juzi tu Amru Shaheen ambaye ni mkurugenzi wa masoko au waratibu wa masoko katika shirikisho la soka la Afrika amesema kwamba ni mustahili kwamba hakutokuwa na uwezekano kabisa, akibashiri kwamba hakutokuwa na uwezekano kabisa wa kuwepo kwa michuano ya kombe la Umoja wa Afrika katika mwezi Januari, na hali kadhalika michezo mingineyo. Amesema hakutokuwa na hali ya kuruhusiwa michezo kufanyika kutokana na hofu ya kusambaa kwa virusi hivi. Kwa hivyo kwa Afrika bado hasa swala hili limekuwa ni tishio, na michezo kwa hivi sasa ni vigumu sana kuruhusu kufanyika katika bara la Afrika, na michezo mingi sio tu ya mpira wa miguu na hali kadhalika masuala ya kiburudani na mengineyo wanatazamia zaidi mwaka 2021 ambapo mwezi Januari kombe la mataifa moja Afrika yatakapoanza kuingia katika michuano hiyo. Kwa hivyo kwa sasa bado hili, na hasa ukizingatia kauli zinazotoka kwa watendaji ama maafisa watendaji wa shirikisho la soka ama shirikisho la kabumbu barani Afrika, ni kwamba bado wanasema afya ni kitu cha kwanza ama ni kipaumbele, kisha masuala ya soka ndio yanafuata. Akiwepo huyu Poshmawi katika mazungumzo yake na gazeti moja la Ufaransa amesema kwamba hatujui mwisho wa ama hatima ya miadi yetu katika masuala ya soka. Inaweza kachukua miezi kadhaa kwa mujibu wa kauli yake, akisema mpaka miezi 12. Kwa hivyo tunategemea zaidi maagizo kutoka kwenye shirikisho la soka la kimataifa, na sisi Afrika tutaangalia nini cha kufanya. Baada ya hayo, kwa sasa amethibitisha kwamba michezo na michuano mbalimbali bado kwa sema kweli imeathiriwa vibaya na swala la corona.
Naitwa Idi Ligongo, na kusihi ujiunge nami kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa katika matangazo ya kwa undani kuanzia saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 3 kamili usiku saa za Afrika ya Mashariki. Ni kwa undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.